दया करो किछ मेरे उपावो डूब दे पत्थर तार जियड़ा अगन बराबर तपे पीतर वगे कात प्रणवत नानक हुकम पछाने सुख होवे दिन रात प्रणवत नानक हुकम पछाने प्रणवत नानक हुकम पछान सुख होवे दिन रात श्री वाहिगुरु जी ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंद कर चौथा हर अमृत पिंड लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविंदा गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मौसुख चतोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मौसुख चतोलिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद असा महला पहला वासु का नाल सूक्ष्म महले पहले के लिखे कुंड असरा जी की तुम्हें श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सोचंदा गुवै सुर चढ़ हजार एते चरण हंडिया गुर बिन कोर अंदर महला पहला
नानक गुरु ने चितनी मन अपने सुचेत छुट्टे तलवार ज्यो सुनिए अंदर खेत खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सुना फलिए फलिए बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी अपने आप साजियो आपी ने रचियो नाम दुई कुदर साजिए कर आसन बिठो चाओ दत करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जनो सबसे दिले से जिंद कुआओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
पौड़ी आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाम दुई कुदर साजिए कर आसन डिठो चाओ ता करता है आप तू तुस देवे करे पसाओ तो जानो ही सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पेरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर
जग तो उतर तरिया जन नानक सत गुर मेल हर वाहिगुरु।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खांड सचे ब्रह्मांड सचे तरुण सचे आकार सचे तेरे करने सर विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सच दा किला करो सचे सरदान सचे सबजोर सची तेरी सत सची सलाह सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सत्यन सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वड्डी उड़ाई जा वड्डा नाम वड्डी उड़ाई जा सचन आओ वड्डी उड़ाई जने चौथा वड्डी उड़ाई जाने आलाओ वड्डी उड़ाई बुझे सा पाओ वड्डी उड़ाई जा पुछने दात वड्डी उड़ाई जा आपिया नानक कारण कथनी जाए किता करना सरबर जाए महला दूजा।
यह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का उचवास एक ना हुक्म सुनाइल एक ना हुक्म करे विनाश एक ना ताने कटने एक ना माया विच निवास ए पी आख न जा पई जे किसे आने रा
नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ नानक जी उपाय करे लिख नावे धर्म बहल उठ सच्चे हिस्सा निबड़े चुन वर्ख कडे जमलया तन पन कूड़िया मुँह काले दो जक चालिया ते नहीं तिसे जन गए हार गए सिठगण वाले आ लिखना वे धर्म हलिया धर्म हलिया धर्म हलिया
ओड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे धर्म हलिया उथे सच्चे ही सच ने बड़े चुनवा कड़े जजमा लिया थाओ न पाइन कुड़िया और मुंह काले दो जग चालिया तेरे नायरे ते से जिन गए हार गए से ठगन वाले आ लिखना वे तरम बहालिया लिखना वे तरम बहालिया।
हम मूर्ख मुग्ध शरणागती मिल गोविंद रंगा राम गाजे गुरपुरे हर पाया हर भक्त इक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासया जप अनक तरंगा मिल संत जनावर पाया नानक सत संगा सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद विस्माद रंग विस्माद रंग फिर जंत विस्माद पान विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विनोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद 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 सलाह विस्माद कुछ विस्माद रहा विस्माद निड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर देख उड़ा रहा विस्माद नानक बुझण पूरे पाक महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुने कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाता लिया काशी कुदरत सब आकार कुदरत वेद प्राण ते बा कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत चीजा हा कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पाण पाणी बै संतर कुदरत धरती का सब तेरे कुदरतों कादर करता पाकी नहीं पाक नानक हुक्मे अंदर देखे वरते ताको ताकोड़ी अपने पपोक होए पस मड़े पार सिदाया वड़ हुआ जनदा ਕੱਲ ਸੰਗ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਤਵਜੀ ਬੈਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਨ ਹੋ ਪਾਉਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮਨ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਦ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਐ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਾਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਗੇ ਹਉ ਮਾਂਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਿਚਲ ਹਰ ਬੇਦ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਵ ਪਾਉਣ ਵੈਸ ਦਵਾਓ ਪੈਵ ਚਲ ਲਖ ਦਰਿਆ ਪੈਵ ਕੰਕੜੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਵ ਤੱਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈਵ ਇੰਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਰ ਪੈਵ ਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈਵੇ ਸੂਰਜ ਪੈਵੇ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈਵੇ ਸੁਖ ਦੂਸਰਨਾਥ ਪੈਵ ਚਾਰਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈਵੇ ਜੋਤ ਮਹਾਮਸੂਰ ਪੈਵ ਚਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲੇ ਪਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਸ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰਮੁਰਪੁਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਇਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲਟਕਿਆ ਕੇ ਮੰਦਲੇ ਲਟਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿਰ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੂਡੀਆਂ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜ ਬੁੱਤ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੁੜਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਪੁਛਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਗੜਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾ ਵਿਛੋ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾ ਵਿਛੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਗੜਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾ ਵਿਛੋ ਪੌੜੀ ਨਾ ਵਿਛੋ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾ ਵਿਛੋ ਇੱਕ ਪੌੜੀ चेत मित्र साडड़ा एक पौरी नाम शो एक पौरी नाम शो जियो महंजा तो मोहया जियो महंजा तो मोहया तब पसे जाने तो हे कद पसे जाने तो हे एक पौरी नाम शो एक पौरी नाम शो जे तू मित्र साडड़ा एक पौरी नाम शो जियो महंजा तो मोगया जियो महंजा तो मोगया कद पसे जाने तो गे कद पसे जाने तो हे एक पौरी नाम शो एक पौरी नाम शो जे तू मित्र साडड़ा एक पौरी नाम शो पौरी नाम शो जे तू मित्र साडड़ा एक पौरी नाम शो 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 जे तू मित्र साडड़ा एक पौरी नाम शो एक पौरी नाम शो जे तू मित्र साडड़ा एक पौरी नाम शो एक पौरी नाम शो एक पौरी नाम शो आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडिया हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर गीरा रतन है मेरा मन तन विता कृपाग बड़े हर पाया नानक रस बुदा
श्रोत महला पहला कड़िया सब गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बसन सिर तन सूरज उतार सगली धरती माल तन सतजाल नानक मुसल ज्ञान होनी नानक मुसल ज्ञान होनी खा गया जमकाल हल्ला पहला
वाइन चिले नचन गुड़ पहला इन फिरन सिर उड़ उड़ावा चाटे पाए देखे लोग हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सितारा जे राम निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सकल जखान सेवक सेवा क्रम चढ़ाओ पिनी रहन जिना मंचाओ सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी क्रम लगाए पा कोलू चरका चके चक थल बौले बहुत अनंत लाटू माधानिया ने गा पंखी पौधे लेना सा सुए चढ़ पाए जंत नानक पौंदिया कंतना अंत बंधन बंद पुआए सोए पै कीर्तन च सब कोई नत नत हसे चले सरोए उड़ न जाए सदना कोई नचण कुदण मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना तरनकार है नाय लए नरक न जाइए जीवन सत सदा देखा जाए आख गुआई जिनोड़ चंगा अपना कर पन्ना नीच सदाइए जे जरवाना प्रहर है चरवेस करे दी आइए को रहे ना परिय पाइए परिय पाइए परिय पाइए
पौड़ी नाउन तेरा निरंकार है ना इले नरक ना जाइए जियो पिन सब जिसदा देखा जे आग वाइए जे लोड़े चंगा अपना कर प्रभु नीच दाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करेंदी आइए को रहे ना परिये पाइए को रहे ना परिये पाइए
पंत दिसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गे हर मार्ग चाले मेरे मन तन नाम आधार है हो मैं बिक जाले जन नानक सतगुर मिला हर मिलया बन वाली जन नानक सतगुर मिला हर
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख फड़फड़ करे विचार बंदे सेज पवित्र लखन कर दीदार हिंदू साल है दस रूप पार तीर्थ नाम अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुन ध्यान जित लख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काया कार सतिया मन संतोष जने कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोख करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा खैच ले थाओ तिना पकाई कार जाय थल जिया पूरिया लोआ आकार आकार ओ जिया खिस तू है जाने तिना पितरी सार नानक भक्त पुख सिलाहन सत नाम आधार सदा आनंद रह गुणवंत आप ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜੇ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ, ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੱਟ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਿਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਦੁਕ ਨ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇ ਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾ ਸਤ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਗਏ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਪੁੱਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਗਏ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤ ਪਾਇਆ, ਦਾਤ ਪਾਇਆ, ਦਾਤ ਪਾਇਆ।
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਗ, ਮੇਰ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਵਰ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਵਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ।
ਸੁਰਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਉ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਚ ਲਾਇਆ, ਹਉ ਚ ਖਟਿਆ, ਹਉ ਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਸਚਿਆਰ ਘੂੜੇ ਹਉ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਚ ਮਿਰਗ ਸੁਰਗ ਉਤਾਰ, ਹਉ ਚ ਹੱਸੈ, ਹਉ ਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਚ ਭਰੀਐ, ਹਉ ਚ ਧੋਵੈ, ਹਉ ਜਤ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਉ ਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਸਾੜਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ, ਹਉ ਚ ਮਾਇਆ, ਹਉ ਚ ਛਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਪੂਜੈ ਤਾਂਦਰ ਸੋਜੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥਿਤ ਲੂਜੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤੁਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹੋਮੇ ਇਹਾ ਜਾਤ ਗਏ, ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹੋਮੇ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਹੋਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਏ, ਹੋਮੇ ਇਹ ਹੁਕਮੈ ਪੈਕਿਟ ਫੇਰਾ, ਹੋਮੇ ਦਿਲ ਰੋਗੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ, ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੁੜ ਸਿਖਤਿ ਸੰਤੋਖੇ, ਜਿਨ ਸਹਿਚੋ ਤਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੋ ਪ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਧੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਾ।
ਸੰਤੋਖਈ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੋ ਕਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿੱਤੇ ਵੇਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਵਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, जिन्ना गुरबाणी मन पाया अमृत चक शक गुरु तुथे हर पाया चूके तक तके हर जन घर घर होया नानक हर इके हर इके।
सोफ महला पहला परखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता दीपा लोवा मंडला खंडावर पंडा एन जिल खाने सीत जा संत जाने नानका शरण रंजता हा नानक जंतु पाए कैस वाले सबना हा जिन करते करना किया चिंता पे कर लेता हा सो करता चिंता करे जिनो पाया जग तिस वारी स्वस्थ तिस तिस दीवाने पग नानक सच्चे नाम बिन क्या पुकार क्या तक महला पहला।
लख नेकियां चंगियाईयां लख पन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्था सहजोग वे बाण लख सुत संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुत लग्यां ध्यान पढ़िए पाप रण जिन करते करना क्या लिखिया आवण जान नानक मति मथिया कर्म सचा निशान पढ़ सचा सब एक जिन सचो सच वरताया जिस जस मिले सच ता तेनी सच कमाया सच मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मुख सच जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काग आया काग आया का आया
उन्हें सच्चा साहिब एक तो जिन सचो सच वरताया जिस तू दे जिस मिले सच तद ही सच कमाया सतगुर मिलिए सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हार जानी अड़ा जानी खलोएड़ा मेरा साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा अमृत सुहाओ ना जाने
पड़ पड़ गड्डी लगी है पड़ पड़ गया साथ पलपड़ बेड़ी पाई है पलपड़ गड्डिए खात पढ़िए जेतु बस बस पढ़िए जेतु नास पढ़िए जेतु यार जा पढ़िए जेते सास नानक लिख गए और हमें चखना तक माला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुती पव्या ते तो लव्या बहु पेकिया दे दुख दिया सब जी अपना किया अन्न खाया सांस गवाया बहुत पया दूजा पाया वस्त्र न पैरे एनस कैरे मोन विगुत्ता क्यों जागे गुरबिन सुता पग पे पाना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाए मिन नावे किच थाई न पाए रहब बाणी मन मिसानी अंध न जाने फिर पछता सतगुर पेटे से सुखपाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे तेने केवल हों मैं शब्द जलाए पौड़ी भक्त मन भाव दे दर सोहना कीर्त गाव दे नानक मबारे दर टोना लैनी ताव दिक मुल बुझने अपना अड़बोंदा या पगड़ाई दे हो कड़ी कनी जा पुरु तम जात सिदाए दे तिन मंगा जित जित आए दे तू जित आए दे तू जित आए दे
पौड़ी भगत रे मन भाव दे दर सोहन कीर्त गाव दे नानक कर्मा बाहरे दर्द होना लेनी थाम दे इक मूल ना बुझने अपना अण होंदा आप गनाए दे और ताड़ी कानी चाद हुर्दम जा सदाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे
सच शाह गमारा तू तनी सब जग बन जा राम रारी सब पांडे तू जैसा जिया वित वस्त्र हर तारा जो पावे पांडे विच वस्त्र सा निकले क्या कु करे बिचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा सलोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप तार कूड़ मिया कूड़ बीबी कप होए कार कूड़ कूड़ प्रकार जिस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ मत नानक खाने बेन तू तुद बाज कूड़ कूड़ सचता पर जानिए डर दे सच्चा होए कूड़ की मन तेरा कर पर है छतो सचता पर जानिए जा सच कर प्यार सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो सचता पर जानिए जा सुख सची ले
दान दीपी पुष्पन दान करे
सचता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सच सबना गो दारू पाप कंडे तो नानक खाने बेटी दिल सच पले हो पड़ दान में हंडा तलीका चिलो का मस्त कलाई पूरा लाल चुछड़ी है उनक मन अलख त्याई है फल तेरे हो पाई है देवे निकार तुम्हारे हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपने अपारु राम हरे हर नाम सुनागे दिन रात एक आस अदारो हम मूर्ख किछु न जानगा नानक हर का दास है हर दास बन रूप निहार
श्लोक महला पहला सच काल कुवत्या कल कल दुताल बियो बीज पतलाएगे अब को उगवे दाल जे कहोए तब पुरत हित होए नान पह बहरा ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈਰ ਚ ਖੁੰਝ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਪਾਤ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜਾ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੰਬ ਪਾਉਂਦੇ ਰਗਮ ਤਾਂ ਕੁੜੂਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਪੁੱਛੀਆਂ ਬੇਬੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੁਕੇ ਸ਼ਿਗਾ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਕਮਤ ਖੁਜਿਤ ਸੰਜੇ ਕਿਰ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦਵਾ ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੂਰਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ
ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੜੇ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਕ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਤਨੇ ਖਸਮ ਤਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੇ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੋਂ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਤੋਂ ਦੁਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਸਮਾਇਆ ਸਸਮਾਇਆ ਸਸਮਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਤ ਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਹਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇ ਲਈ ਕਾਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਸ਼ਰਮੀ ਆਵੇ ਸ਼ਰਮੀ ਆਵੇ ਸ਼ਰਮੀ ਆਵੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ਰਮੀ ਆਵੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ਰਮੀ ਆਵੇ ਸ਼ਰਮੀ ਆਵੇ ਸ਼ਰਮੀ ਆਵੇ ਸ਼ਰਮੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ਰਮੀ ਆਵੇ ਸਰਬ सुख पावे जो शरणी आवे। मन मेरे प्रीतम प्यारे गुण निद गाए सहज सुबाए प्रेम महारस माता हर गुण निद गाए सहज सुबाए प्रेम महारस माता नानक दास तेरी शरणाई तू पूर्ण पुरख विधाता नानक दास तेरी शरणाई तू पूर्ण पुरख विधाता नानक दास तेरी शरणाई नानक दास तेरी शरणाई तो पूर्ण पुरख विधाता शरणी आवे सर्व सुख पावे जो शरणी आवे सर्व सुख पावे जो शरणी आवे शरणी आवे शरणी आवे शरणी आवे शरणी आवे सर्व सुख पावे जो शरणी आवे सर्व सुख पावे जो शरणी आवे मिल मेरे प्रीतम प्यारिया मिल मेरे प्रीतम प्यारिया मिल मेरे प्रीतम प्यारिया सुख पावे जो शरणी आवे सर्व सुख पावे जो शरणी आवे सर्व सुख पावे जो शरणी आवे जो पावे त्यो राख ले हम शरण तब आए राम राजे हम पूल बिगाड़े दूसरा हर लाज रखाए हम बारक तो गुरप पावे दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैजर खाए पैजर खाए सिर्फ भला पहला दुख दारू सुख रोग पाया जा सकता न हो तू करता करना मैं नहीं जह करी न हो ब्रह्मारी कुदरत में सिया त्रांत्र जाए लखिया रहा जात में जो जोत में जाता अकल पिला पर पूर हुआ तो सच्चा साई सुस वाले जिनकी ती सो पार पया कहो नान करते किया बाता जो कुछ करना सो करया माला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्रह्म है खत्री शब्दं सूर शब्दं सुदूर शब्दा किरता सर्व शब्दं एक शब्दं जेत जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन दे एक कृष्णं सर्व देवा देव द्वात आत्मा चल रहे
बन पंड न हो
ज्ञान का बत्ता मन रहे दुर्बल ज्ञान न होए मोरी पड़िया हो गुनेगा साध न मारिए जीभ काल कालड़ा तेरे गुना पचारिए ऐसी कला न खेडिए जित दर के गया हारिए पढ़िया आते हो मिया विचारिए विचारिए चला सुग मारिए मुचल सुग मारिए मारिए
पौड़ी पढ़िया होवे गुनेगार तू ओमी साधना मारिए जेहा काले कालना तेवे हो नाव पचारिए ऐसी कलना खेडिए चित्र के गया हारिए पढ़िया ते उमिया विचार के विचारिए मोहे चले सो अगे मारिए मोहे चले सो अगे मारिए
दर्शन को बले जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन तो बन जाओ जप जप जीवा सतगुरु नाओ जप जप जीवा सतगुरु नाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ Thank you. चरण कमल हृदय पूर तारी
मन मन तन
गुर प्राण आधारे
मन तन तन
गुर प्राण आधारे दर्शन को बल जा गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं दर्शन को बल जाऊं गुरु जी के दर्शन को बल सफल जन्म होवे परवान सफल जन्म होवे परवान गुर पार ब्रह्म निकट कर जान पार ब्रह्म निकट कर जान दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन संत तूर पाइए बड़ पागी संत तूर पाइए बड़ पागी नाम गुर पे तत्वर सोने लागे गुर पे तत्वर सोने लागे दर्शन को बल जाऊं गुरु जी के दर्शन को बल जाऊं दर्शन को बल जाऊं गुरु जी के दर्शन को बल जप जीवा सतगुरु नाम जप जप जीवा सतगुरु नाम जप जप जीवा सतगुरु नाम
जप जप जीवा सत
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭਈਏ ਮੁਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ, ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ, ਦਾਸ ਚਰਨ ਲਹਿਰੀ ਦੇ ਬਸਾਵਾਂ, ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਤੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਤਰੇ, ਗਾਵਹਿ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋ, ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ, कब कल सजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो गावे जनकाद जुगत जोगे सरे हरस पूरन सर्व कला गावे सनकाद साध सिद्धांतक मुन जन गावे अचल चला गावे गुणतोम अटल मंडल वे भगत पाए रस जान्यो कब कल सजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो गावे कपलाद आद जोगेसर अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन पर्स रामेश्वर कार कुठार रघुते जर्यो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वातम जिन जान्यो कब कल सजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो गावे गुण बल चार खड दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुना गावे गुण शेष सहस जेवा रस आज अंत लिवला कुतना गावे गुण महा देव बैरागी जिन त्यार निरंतर जान्यो कब कल सजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो राज जोग मान्यो बस्यो निर्वैर रिदंतर सृष्टि सगल उंदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे संकाद आद जनकाद जुगा लग तन तन गुर तन जन्म सक्यात पल हो जाग पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल बखाने हो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तैं मान्यो पातालपुरी जयकार तुन कब जन कल बखाण्यो हर नाम रसक नानक गुर राज जोग तैं मान्यो
सत युग तै मान्यो छल्यो बाल बावन पायो त्रेता तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तार्थ कियो उग्र खैन कौ राज अपह भगत है जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो
गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नाम भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बिन गुण रवे सहज आत्म रंग माने योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख देओ परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो सुख देओ परिखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नव तन जग छायो
गुण गावे प्याल भगत नागाद प्यंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद बकरन बिचारे ब्रह्मा गुण उचरे जिन हुकम सब सिष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण समझाने ओ जप कल सजस नानक गुर सहज जोग जिन माने ओ गुण गावे नमनाथ तन गुर साच समायो मा दाता गुण रवे जैन चक्कर वे कहायो गुण गावे बलराओ सपत पाताल बसंतो पर्थर गुण उचरे सदा गुर सांगर हंतो दूर बापरूरो अंगरे गुर नानक जस गायो कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज समायो
सच सभा दीवार सच सच्चे पै धरिया सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम न पवे अमुलो जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन पाए हर गुरु नानक जिन परसियो ते बहर फिर जोड़ ना आए हर गुरु नानक जिन परसियो ते बहर फिर जोड़ ना आए
रब दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संतरेन जिहें लग पाव जग तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे देहो दर्श मन चाओ भगत एओ मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम तरम प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म बलियो चराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम तरम प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत इक तिल नहीं पासी जाको हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जेह कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसेओ से जन्म मरण दोहूं तेरे हो सत सत हर सत सत सते सत पणिए दूसरे आन ना अगर पुरख पौ रातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जे रसन चाखे तेह जन तृपत अगाए जे ठाकुर सो प्रसन्न पयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसेओ तिन सब कुल कियो उदार
आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्व रहो परपूर सगल खट रहो व्यापे व्यापत देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अवनाशी अवगत आपे आप उत्पत एक तू ही एक अन नाही तुम फत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सब प्राण को आधार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जिह क्या बखाने हां के बाल 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 सद बलिहार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जिह क्या बखाने हां के बाल 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 सद बलिहार
ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छतर गुरु रामे दियो गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैन मूरत पंच परमान पुरख गुरु अर्जुन पिखो नैन
कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गनंत नायावे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उनह जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे
तावलो परमते फिरते बोतायो कल को समुद्र में बूढ़े कबू मिटाय नहीं रे पुछतायो तत विचार ये मथुरा जग तारन को अवतार बनायो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन दर बना आयो हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ विखै विखाई माया मोह परम पतुले सुत दारा च्यों प्रीत लगाए एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत
तेह निरंत जम त्रास मिटाई पाठ कीरत की गुरु रामदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दे नूर अरसो कुरसो चटिया तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजण सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सब नांदा वेसाह सजण सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सब नांदा वेसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तिलंग बाणी भगत की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद वेद कतेब इफतरा भाई दिल का फिकर ना जाए टुक दम करारी जौ करहो हाजिर हजूर खुदाए वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिकर ना जाए टुक दम करारी जौ करहो हाजिर हजूर खुदाए बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे एह जो दुनिया सिहर मेला दस्तगीरी नाहे रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहे उस्मान म्याने लहंग दरिया गुशल करदन बूदा कर फकर दायम लाए चश्मे जहें तहां मौजूद अल्लाह पाक पाक है शक करूं जे दूसर होए कबीर करम करीम का ओहो करे जाने सोए अल्लाह पाक पाक है शक करूं जे दूसर होए कबीर करम करीम का ओहो करे जाने सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तिलंग बाणी भगतां की कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेद कतेब इफ्तरा पाई दिल का फिकर ना जाए टुक दम करारी जाओ करो हाजिर हजूर खुदाए दंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना नाहन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी महादिवस मूरत भले जिस कौ नदर करे नानक मंगै दर्श दान कृपा करहो हरे सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी पोख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया हर नाम मन बेदया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साह पोख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया हर नाम मन बेदया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साह ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाह बिखिया पोहे न सकई मिल साधु गुण गाहु जेह ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाहु कर गहलिनी पार ब्रह्म बहुड़ ना विछुड़िया बार जाऊं लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाहु शर्म पई नारायण नानक दर पैयाहु ओख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह शर्म पई नारायण नानक दर पैया हो सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पोख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया हर नाह मन बेदया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो
मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा हाँ बिसम पई जी बिसम पई जी हर दर्शन देखे अपारा मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा हाँ बिसम पई जी सुन पई जी हर दर्शन देख पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा सुंदर स्वामी जी हाँ चरण कमल पग छारा जीवा ठंडी थीवा पिछड़ावर न कोई तब देखत जीवा ठंडी थीवा पिछड़ावर न कोई आ
ਸਾਧ ਅੰਤ ਮਗ ਪ੍ਰਭ ਰਵਿਆ ਸੋਣੀ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਸ਼ਾਰਾ ਕਮਲ ਜਪ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਪਵ ਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਪ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਪਵ ਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਸ਼ਾਰਾ ਹੰਬ ਸੰਪਈ ਜੀ ਹੰਬ ਸੰਪਈ ਜੀ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਪਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਸ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਗ ਸ਼ਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਰੋ ਦੀਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲ ਹਰਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭ ਨਾਮ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਮਨੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਨਾਲ ਸਾਚੇ ਸਾਗੇ ਬਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸੁਸਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਗਨੇਰੇ ਗੈ ਗੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਮਸਿਆ ਦਿਲ ਉੱਚਾ ਸਭ ਲਾਈਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆ ਗਗੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਕਾਰ ਪਗ ਕਾਰ ਸੁਪਾਗ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧਿਨ ਕੋ ਸਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਨਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੋ ਆਤਿਤ ਕਰਨ ਹਰਵਾਜੇ ਅਣ ਸੋ ਵਡ ਪਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਕ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਤੇ ਤੁਮ ਸਫੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਮਤ ਰੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓ ਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਹਿਤ ਸਮੇਂ ਰਥਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਾਉ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਿਆ ਵਤਾਏ, ਸੋ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਦੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਦ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਸਹਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਾਲਾ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਰ ਜੀ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੋਕੂ ਆਫ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, समूह संगत ते टहलिया दी अरदास सतगुरु दियो सर्वत साध संगत नूं अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूरा कड़ाहा प्रसादी दे गहादर है दर परवार होवे परवार होया प्रसाद संगत त्वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवार नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਤਪਿਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਹੋ ਕਲ ਜੁਗ ਰਹਿਤ ਗੁਣ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈਰ ਥਾਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਹਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂ ਮੈਸੂਰ ਨਾਏ ਲੈ ਪਛ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋੜ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਵ ਭਾਇਆ ਪਾਰ ਜਦ ਗੋਪੀ ਨੇ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਕਿਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਤ ਅਥਰਵਣ ਹੋਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਏ ਅਲੋ ਪਿਆ ਨੀਨ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸਚਿਆ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਵਟਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਾਲਿਆ ਕਪਸ਼ਗਨ ਅੰਜਦਿਆ ਇਹਨੇ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਬੂਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚਿਤਿਓ ਸਕਲ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਤਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਬੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਰ ਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੁਣੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰਖ ਸਰਾਇਰਾ ਆਦਿਰ ਗਤ ਮੁੱਚੋ ਹੋ ਜਿਆ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਇਨ ਰਾਸੀ ਕਿਤ ਫਲ ਫੁੱਕੀ ਫੁੱਲ ਕਮਨਾ ਵੇ ਪਤ ਮਿਟ ਨਿਵੇ ਨਾਨਕਾ ਗੁੰਟੀਆਂ ਆ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਪਰ ਤੋੜਾ ਜੋ ਤੋਲੀ ਹੈ ਨਵੇ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਵੇ ਦੋਹੰਤਾ ਮਰਗਾਏ ਸੀਸਾ ਕੈਥੀ ਹੈ ਦਰ ਦੁੱਖ ਸੁਧੇ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਪੁਰ ਸਬਲ ਸਮਾਦਨ ਮੁੱਚੋ ਰੂਪ ਸੰਤਰ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁਲ ਲਾਟਿੰਗ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਕ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮੰ ਸਫ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਪਉ ਨਾਨਕ ਨੀਚੋ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਡ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਘਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਘਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿੰਤੂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਰਾਏ ਨਾਮ ਤੁਰਾਏ
ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਖ ਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਰ ਚੱਕਣ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨੇਉ ਜੀ ਕਾ ਹਰਿ ਤੈ ਪਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾਹ ਪੁੱਟੇ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਨਾਹ ਜਨੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੁਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਰ ਜੋਗ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਬਚੰਕ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖ ਕਰ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਆ ਉਹ ਮਿਆ ਚੜ ਪਿਆ ਉਹ ਮਿਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲਗਾ ਲੱਖ ਟੁਕੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਚੇਲਾ ਤੱਕ ਪਾਉ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੁੱਭ ਕਾਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀਰ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮਨੇ ਪਤ ਉਪਦੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੋਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲ ਕੇ ਠੁੱਕ ਪੈਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪਏ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਦੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ
ਬੇਤਗਾ ਪਵਿੱਤੇ ਫਟਤਾ ਗਵਰਾ ਕਤੇ ਮੈਂ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਰਕਾ ਕੋ ਦਸਰਾ ਹੋ
ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਵੜਾ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀ ਸੁਸ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਿਭਾਉ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸ ਪਰ ਸੁਗਰੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾ ਕੋਈ ਕਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦਿਵੇ ਦਿਵੋ ਭਾਤ ਕਰ ਨਿਹਾਰ ਹਾਰ ਤੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਤੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਮਰ ਲੀਜੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਕਰਣਾ ਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਣਾ ਜਾਈ ਪੋਤੀ ਚੁੱਕਾ ਦਾ ਜਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਿਲੇ ਸਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਪੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਕਾਣੇ ਕਰਨਵਾ ਚਿਰ ਵਗੈਨ ਤ੍ਰਿੰਗਲ ਤਾਕ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਥ ਕੁੜੀ ਰਸ ਕੁੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੁੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾਣੇ ਰਹਿ ਦੂਤ ਨਾਨਕ ਕੁੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਚਿੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਏ ਹੱਥ ਛੁਰੇ ਚੱਕਾ ਸਾ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਲੇ ਸ਼ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬਕੜਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕ ਉੱਪਰ ਕਿਸਨੇ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰੇ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮੱਤ ਪਟੇ ਵੇ ਮੱਤ ਪਟੇ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਰ ਕਰੇ ਮਨ ਡੂਠੇ ਚਲੀ ਪੈਵੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੁਣ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਦਾ ਆਪ ਦੇਵਣਿਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਦਰੀ ਸਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਦਾ ਨੰਦ ਪਟੀ ਜੀ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਪਾਉ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ
ਕੋੜੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ ਵਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ ਅਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ 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 ਹਨੀਏ ਵੰਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਕਨੀਏ ਵੰਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਇਹ
तन मन तेरा सब गुण तेरे देह तन मन तेरा सब गुण तेरे
दर्शन तेरे
तेरे तन मन तेरा सब गुण तेरे तेरे तन मन तेरा सब गुण तेरे तेरे तन मन तेरा सब गुण तेरे आसा महला चौथा जिन अंतर घर घर प्रीत है तुज सुगड़ सियाने राम राजे दुबारों
का कर्म है कर्म पितरी दे अगवस जानिया पितरी चोर करे बढ़िया हद लाल के मुस्पी ए करे नानक के सो मिले नानक के सो मिले जे खटे काले दे भला भला
जो जो रुसर नामनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित हो एक वार सूचे नाखिए बैंज पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसे आसोए पवित्र पलाने पाणवे हर रंगी गर्म सवारिया कुठ मन माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चुगनू पावे हर बुजन नानी हारिया कुछ मैशाया देख मेहनत मरण सारे चर आई जो नहारिया जो नहारिया जो नहारिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਚ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਈ ਹਾਰਿਆ ਹਰ ਫਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਚਰਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਚਰਾਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਗੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਦੀ ਕਾਲ ਤੈ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਲੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਿਕੋ ਜੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਕੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸਕੋ ਸੂਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੂਤ ਪਵਰ ਸੋ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਕੋਲੋ ਬਗੈ ਜੇ ਵਾ ਸੁਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਕੋ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੇ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਪੇ ਕੰਨ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਮਾਰੇ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਪੱਤੇ ਜੰਪੁਰ ਗਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
सब सुख परम है दूजे लगेगा जमन मरना हुक्म है पाने आवेगा खाना पीना पवित्र है तो नुक्स बाहे
नानक जिन्हें गुरमुख बुझया तिन्ना सूत कनाए पौड़ी सतगुर वड्डा तरस लाइए जिस विच वड्डिया वड्डियाइया सह मिले तन दरू आइया जा जिस पाणा तमन वसाइया कर हुक्म मस्तक हट कर तुमार कटिया बुरियाइया
पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाहीए जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मिले तां नदरियाईयां जा तिस पाणा तां मन वसाईयां कर हुकम मस्तक हाथ धर विचों मार कटियां बुरियाईयां सह तुठे नो निद पाईयां सह तुठे नो निद पाईयां
गुरसिखा मन हर प्रीत गै हर नाम हर तेरे राम हरि कर सेव पूरा सतगुरु मुख जाए नह मेरी गुरसिखा की पुख सब गई दिन पिछे गुर का कनेरी नानक घर पुन बीजया गुर टूट न आवे हर मेरी हर पुन के
सोख महला पहला पहला सुचा आपे सुचे बैठा सुचे अग रखियो कोई न पिटियोगा सुचा हो के जिविया लगा पढ़ स्लोक ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਸੱਚਿਆ ਕੁਛ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪਨਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਆ ਪਾਪੋਤ ਪਾਪੀ ਸ਼ੋਧਨ ਗੱਡਿਆ ਫੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਖੁਨਾ ਨਾ ਚਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨ ਤੇਰੇ ਜਾਣੀਐ
ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਪੁਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਸ ਲਾਗੀ ਹੈ ਭਾਗਾ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁਣ ਸੁਖ ਅੱਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਤੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਨੇਕਾ ਸੰਧੀਏ ਜਰਣ ਰਹੀਏ ਜਗ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀ ਅਮਲਕ ਸਿਰਾਖੀਐ ਪੜ ਲਖਰ ਇਹੋ ਗੁਜੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਰੁਜੀਐ ਨਾਲ ਰੁਜੀਐ ਨਾਲ ਰੁਜੀਐ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੇਹੀ ਲੇਖਾ ਛੱਡੀਐ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤਾ ਕਾਇਤ ਕਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਪੁੱਜੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ
ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਗੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਾਥ
Thank you. मिटो अंधेरे मिलत हर नानक मिटो अंधेरे मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी जन्म जन्म की सोई जागी तब मिलबे को प्रीत मन लागी पाए लगो मोह करो बेनती को संत मिले वड पागी मिले वड पागी मन अर्पो तन राखो आ गए मन की मत मोह सगल ते आगी जो प्रभ की हरकत सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट उपर कर सक बेरागी मिटे अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी प्रीत मन लागी प्रीत मन लागी मन लागे प्रीत मन लागे कब मिलबे को प्रीत मन लागे 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 वाहे आसा महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दरलावे राम राज किसके तृष्णा भुख सब तेरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आई दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम करावे जन नानक को हर कृपा कर
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानका सिकांडिया सज ही रहे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस को ना रखिए आस को ना रखिए जे लिखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्ता जाए नानक दोवे कुड़िया सो साहिब सदा समारी जित तपई अपना साकाल बुरी को कालिए वलम लगी जई बेलमी नजर नहारिए जो सब ननहारिए ते वेगा पासा टालिए किशना है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर का
ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਉਚਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਕਾਲਪੁਰੀ ਕੋ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਹ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤਿਆਰ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਵਰਸੋਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤਖਤ ਪਾਏ ਮਾਨ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਬਿਸਮਲੇ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੋ ਉੱਗੂਵੇ ਮੁਰਗਾ ਕਿਆ ਵਾ ਬੀਜਾ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਚਾਕਰ ਲੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਉਹ ਵਜੂਤ ਦੂੜਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੂਤ ਆਏ ਅਗਲਾ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਬੇਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਦਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ
नानक सेवक काड़ी है जिसे ती कसम समाए पौड़ी नानक तुझा बनी हर पाके पारा वार करे साथी फिर आप कराए मार एक मंगीरिया एक पुरी करे बिस्यार कर करे हो कैसो करी पुकार नानक न जोगिया फिर जिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
नानक अंतना जपनी हरता के पारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े पिसिया आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नान करना जिन किया फिर तिस ही करनी सा
हर जुग जुग पाग ते उपाया तज रखदा आया राम लग हर नाथ सुदोष्ट कार मारिया प्रहलाद पराया अंकार अलिंद का पिठुर दे नाम दया मुख माया जन लाभ कुए सहार सेविया अंत में सुटाया जन लाभ कुए सहार साजना पे पूर्ण दे एक दुश्मन एक किले रैन चढ़े एक निहाली पेस वाद एक परैन खड़े तना सवार नानका जिनको नगर करे भला दुगाए
आपे साजे करे आप जाए पे रखे ਸੁਚ ਜੰਤ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ
किसनो कहिए नानका
नानका नानका सच्चा प्यार सच्चा प्यार सब कुछ आपे पढ़ लिखियां दे आईया कुछ करना कर्ण लगाए सुख दुख कदर करी ने जिया रिजक समाए सब कर कमाणी पुरुष भी तुम पाए नानक एक बारी गुरदू जी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए रिजाए रिजाए शुद्ध वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਵਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ 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 ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸੈ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰ
ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦੂਸਰਾ ਦੁਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਇਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੋ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੈ ਕਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ
ਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ।